Olko psoota, taskutarkkus.
Tere kõik korteri ühistute taskutarkuse kuulajad. Tänases saates Kristel Trell on ühel pool mikrofoni ja teisel pool mikrofoni. Meie saate esimeses osas on Dagmar Matiisen, kes on Lõuna-Eesti korteri ühistute niisugune hea nõustaja, siin Lõuna-Eesti büroo juhataja ja Eesti korteri ühistute liidu juhatuse liige. Dagmar, mis seisus need Lõuna-Eesti korteri ühistud on? Kas siin võib öelda, et Lõuna-Eesti tervikuna või ikkagi paistavad silma ikkagi Tartu ja teised nagu suuremad keskused?
Tere kõigile! Sul on õigus Tartu ja siis kõik teised maakonnad. Ja, aga peab ütlema, et Lõuna-Eestis võrreldes nüüd ütleme 4-5 aasta tagusega on renoveerimise vastu huvi oluliselt tõusnud ja väga palju aitas kaasa eelmine meede, mis maapiirkondadesse võimaldas saada toetust kuni 50%. Ja minu väga suureks rõõmuks ja muusun, et ka kõikide korteri omanike väga suureks rõõmuks hakati toetama ka sellised väiksemaid töid nagu katuse vahetus. KIK tegi väga hea meetme, väiksed majad said endale kas uued katlamajad või siis vanad katlamajad renoveeritud, et see oli üks väga tore asi.
Kui aktiivsed üldse siin sellised väiksemates kohtades ühistud on, kas inimesed on nagu aru saanud, et korteri ühistud on vaja?
No alates 2018, mis tekitas väga suure segaduse ja see liikumine on, minu jaoks on see natukene liiga aeglane. Ja ma väsi kordamast, et Eestis on ikkagi liiga palju sund omanike. Et see omanikuks olemise tunne, see tahab veel kasvamist. Aga enam ei ole, noh, eelmine aasta juba ei olnud sellist asja, et omanikud tulevad kokku ja esitavad närvilise küsimuse, et aga mis te mulle teha saate, kui me seda ühistud tööle ei pane. Et mingisugune arusaamine on jõudnud kohale, aga ega need ühistud kõik ei funktsioneeri nii, nagu meile tundub, et nad võiksid seda teha. Ja mis mulle tundub, mis oleks omanikele palju tervislikum ja kasulikum.
Kuidagi Tartu on mitte ainult nii-öelda Tartu, vaid Tartu kogu aeg nagu venib, Tartu kogu aeg kasvab ja kui me rääkisime 30 aastat tagasi, et näiteks Ilmatsalu või Rahinge või mõni muu koht siin Tartu lähedal on just kui nagu maapiirkond, siis täna juba linn kasvab niivõrd palju, et ta kasvab nii-öelda maapiirkondadega kokku. Et kuidas sulle tundub, et kas see mõjutab ka ühistuid? Et mis on nagu nii-öelda linnale, tulevad kogu aeg lähemale need piirkonnad?
Mingil määral mõjutab. Asjaajamine on läinud natukene keerulisemaks, sest et oma valla inimesed tundsid oma valla inimesi ja paljusid asja sai teha niimoodi, et ei pidanudki olema ametlike lubasid. Aga teises küljest jälle Tartu linn ise väga pingutab selle nimel, et kõik liidetud kohad, paigad tunnetaksid ennast, et nemad on Tartu linna kodanikud. Aga noh, see on nii väike aeg veel olnud, et raske on öelda.
Aga inimesed vist tahavad kolida ikkagi ka nagu, nüüd tahavad kolida võibolla nagu noored rohkem maale ja maal on ju palju plusse ka. Ma mäletan, kui me tegime Alatskivi saadet, siis rääkisime sellest, et näiteks seal, kas või seal samas Palal, järv, ujumiskoht, kõik asjad on lasteaiad, koolid, et tegelikult see justkui nagu peaks olema atraktiivne elamiseks küll, kui eriti kui Tartu on näiteks lähedal.
Muidugi on. Väikeste lastega peredel on see väga, väga atraktiivne ja noh, räägime ka kinnisvara hindedest, et noorele perele võib olla Tartu kesklinnas uues majas korteri soetamine polegi väga lihtne. Aga eestlane on väga suur individualist ja noored ikkagi tahavad minna oma majadesse ja jätkub tendents, et korus majadesse jäävad kas üksikud inimesed või vanad inimesed. Noored pered tahavad, nad lähevad pigem lagunenud talumõie. Aga kortermaja ei ole noortele peredele atraktiivne praegu ikka.
Me räägime nüüd, jõudsime tähendab ühest sinu südameteemast nagu võib öelda küll, et rääkida. See on see, et sa ütlesid, et jäävad põhiliselt vanemad inimesed ja seda on ju tegelikult näha ka, et et nendes viiekordsetes või üheksakordsetes on palju kas ajutisi üürnikke või siis vanemaid inimesi, aga see elu seal ei pruugi alati olla nii kuidagi võimaldatav. Ehk siis see sama ligipääsetavus, mis on olnud sinu teema nii-öelda, on järjest olulisemaks muutunud ja nüüd juba riiklikul tasandil ka nagu tunnustatud seda, et inimene peaks saama normaalselt oma kodus elada.
Ja mul on selle üle väga hea meel, nagu ma ka kirjutasin, et 7 aastat rääkimist ja juba hakataksegi ka Eestis uskuma, et vanade majade külge on võimalik lifte paigaldada. Et ligipääsetavus ja oma kodus elamine. Meie riik on noor, kiiresti arenev ja mis mind riivas, et selle energia säästu taha on inimene ära kadunud. Et võibolla siis nüüd tõesti kõik muutub ja meie elu läheb järjest paremaks. Et võibolla siis nüüd tõesti hakatakse ka tõsisemalt mõtlema selle peale, et meil oleks vaja neid rõdusid ja mitte ainult vanadele inimestele või liikumispuudega inimestele, ka nendele noortele emadele, kes oma kärudega peavad seal kuidagi moodi liikuma. Ja peavad olema rõdud. No mis siis, et meil on seda suve väga vähe aega. Aga see rõdu on ikkagi selline koht, kuhu sa saad oma lille võti panna ja seal on parem elada ja see teeb tuju paremaks ja kui tuju on parem, siis inimesel on ka tervis parem ja eluiga on palju väärtuslikum, kui ta siiamaali oli. Kahjuks ei ole mul õnnestunud Tartus veel mitte ühtegi lifti rajada, aga ma ei ole kaotunud lootust, et see aeg ükskord tuleb ja need liftid saavad olema. Et linna planeerimine ja elukeskkonna rajamine, et see on selline väga mitme tahuline ja pikk protsess. Ma saan aru, et linn püüab, kõik kohalikud omavalitsused püüavad oma arengu kavadega ja detailplaneeringute aruteludega, eks jõuda siis selle linna kodanikuni. Linna kodanikud ei taha nendest väga osa võtta. Sellepärast, et nad ei saa pooltest asjadest aru ja ausalt öeldes ei saa mina ka pooltest asjadest aru. Aga ma väga tunnustan kogu seda tööd, mida kohalik omavalitsused teevad ja loodan, et kui me niimoodi väikeste sammudega liigume, et siis me jõuame lõpuks sinna maani, et olenemata sinu tervislikust seisundist, elueast on kõikidel võimalik elada turvaliselt oma kodus.
Rääkides liftide loomisest, siis vajaksid need võibolla eraldi meedet, et täna on ju palju seda arutatud ka, et kas noh, et mille pealt siis kokku hoida lifti rajamine on üks kallis projekt, kuigi teostatav. Nagu me kirjutasime ka ajakirjas elamu, et tegelikult on ju mitu võimalust isegi kuidas seda lifti parandada või panna sinna majja, seda selgitas professor Targo Kalamees kõik joonistega, ja millised võimalused on võimalusi mitu nagu öeldud, et kuidas sulle tundub, kas see vajaks eraldi toetusmeedet?
Absoluutselt. Ja tegelikult vajaks ikkagi eraldi toetusmeedet ka päikesepaneelide paigaldamine korrusmajadele ja eraldi meedet vajaks ka uute rõdude ehitamine. Praegu on niimoodi, et võib teha selle lisarõdu, kui sellel majal rõdud on olemas. Aga need rõdud on ikkagi tehtud nõukogudeaegse standardi järgi ja kui sinna panna soojustus, siis see rõdu ei ole mitte rõdu, vaid see on sahtel. Ja peaks nagu, no ma väga loodan, et me oleme rääkinud siin erinevate projekteeritega, et see rõdu tuleks lihtsalt no, suuremaks ehitada. Sest et kui korpulentsem inimene ei pääse rõdu uksest muidu läbi peale renoveerimis kui külg ees, siis see on ka väga, väga, väga hea asi. Et, ja noh, meil uued majad ju ehitatakse juba nende uute standardite järgi ja ma usun, et see vananev need vananevad elamurajoonid, nad jõuavad ka ükskord sinna järgi ja tegelikult ikkagi peaks ka mõtlema hakkama selle peale, et kuidas vältida seda, et meil Eestis tekiksid sellised linnad, kus kohas on inimesed, kes noh, lihtsalt ei saagi mitte kuskil mujal elada. Seda nimetatakse ketostumiseks. See vaikselt see käib ja see, vaid see vajab küll väga tugevat riiklikku meedet.
Rääkides nüüd sellest, mis saab kortermajade ümbrusest, siis Tartu on selles mõttes ju hea näide, et 3 Annelinna maja panid seljad kokku, hakkasid ehitama ühis suurt parklat. Et üks suur probleem on ka ju see, et autosid on palju, Tartu on näidanud siin erakordselt sellist noh, eesrindlikust kas või autovabaduse puieste või millegi näol, et nad nagu nii-öelda propageerivad rohkem sellist ilma autota liikumist, aga kuidas sulle tundub, kas see autode parkimine ja korrusmajade ümbrus ja see kõik, see on nagu Tartus akuutne teema?
See on väga valus teema, eriti just selles magalarioonis nagu Annelinn, sest on nüüd need kvartalid ei ole ju seal niimoodi rajatud, et igal korteri oleks vähemalt üks auto. See on väga tõsine teema. Ja noh, me kajuks ei saa ikkagi loota, et meie kliimas, et kõik hakkavad nüüd jalgrattaga sõitma. No sellest ei ole võimalik. Et kui mul on tarvis võtta oma kaks last, üks koolist ja teine lasteaiast, eks ju, ja siis nad jalgratta peale panna ja veel natuke poes käia või midagi muud teha. See lihtsalt ei ole võimalik. Ja see tähendakski seda, et ühistud ja kohalik omavalitsus peaksid siin seljad kokku panema ja mitte neid parklaid ainult rajama, vaid me peaksime hakkama rajama parkimismaju. Sest et ma võin ju sõita suvel jalgrattaga, aga talvel on mul siiski ikkagi seda autot vaja, et mu väiksed lapsed haigeks jääks, kui ma nüüd punktist A punkti B transportin. Ja noh, see on tulemas, et meil on siin paar sellist krunti olemas, linna poolt tahe on ka olemas, aga siin me põrkume omanike tahte vastu. Siis tekib kohe küsimus, miks mina pean ostma endale parkimiskoha parkimismajas, kui naaber võib parkida maja ette. Et me jääme sinna taha, et meil tegelikult ei ole selleks raha. Tartus on paljud majad renoveeritud, ei väsi vingumast. See tänu sellele võeti Tartu toetusprotsent 40-30 peale. Aga veel rohkem maju on ju renoveerimata. Meil on Tartus maju, kus kohas on meil 90. aastate soojasõlmed, kus on torustik vahetamata, mis parkimismajad ehitamises me räägime. Et siin ongi see kontrast on väga suur ja see ei kaogi ära, kui meil ei ole riigi poolt doteeritud, ma ei taha toetust, ma tahan, et riik või kohalik omavalitsus seda kuidagi moodi teeksid. Terviklikku linna lahendust. See kao mitte kuhugi. See ainult süveneb.
Me rääkisime siin juba tuleviku lahendustest. Sa tõid siin päikesepaneelid, aga ka vesinik on ju üks uus, põnev nii-öelda energiaallikas, millest on räägitud. Et kuidas sulle tundub, kas korteriühistud on selliste uute lahenduste suhtes vastuvõtlikud või on ju neid ka juba, kes on ise juba energiatootjad, kes müüvad elektrit võrku tagasi, mida nad päikeseenergiaga toodavad?
On küll vastuvõtlikud. Selle kohta ma või julgen teist öelda, et igal pool Eestis, mitte ainult Tartu, Tallinn või Pärnu või igal pool on küll väga hea meelega võetakse kõike uut vastu, kui rahakott vähegi võimaldab.
Et enne kõike ikkagi sõltub see nii-öelda sellest, kui suur maja, kui palju seal elanike ja kui suur on nende finantsvõimekus.
Jah. Ja unustame ära, et tavaliselt nendes korrusmajades, mis on ehitatud 40-50 aastat tagasi, elavad vanad inimesed või on see noorte inimeste esimene kodu, kes siis hakkavad kohe enda maja ehitama või et tahavad kuskile mujale minna. Ja see on kõige haavatavam elanikkonna grupp. Ja nende sissetulekud on sellised, nagu nad on.
Kuidas sulle tundub, kas pandeemia periood on ka nagu mõjutanud seda majanduslikku toimetulekut, et inimesed ei oma arvetega võibolla ei tule toime või kuidas?
Sellel aastal on esimesed märgid näha küll ja just nimelt tööl käivad inimeste seas. Aga noh, selliseid kroonilisi või ütleme professionaalseid võlglasi, neid ei ole juurde tulnud. Aga jäädakse, jah, ütleme talveperioodil ja nüüd oli talv külm ka veel, et on rohkem jäädud võlgu ja siis see võlg on ajatatud, et suve peale lootuses, et siis saab tööd. Sest tõesti on väga paljudes peredes see, et üks pere peadest siis ei oma regulaarset sissetulekut. Ja muidugi see, et vahepeal ei saadud käia ka välismaal tööl, et see lõi väga suure augu.
Nüüd on tulemas Tartu Foorum, mida sina oled nagu vedanud kõik need aastad, et millest seal plaanid rääkida või mis see foorumi asi üldse, miks see oluline on, miks see korteriühistutele meeldib?
Oluline on see sellepärast, et siis saavad ühistute juhid omavahel kokku. Ja see ikkagi niimoodi suhu informatsioon, saab üksteist tunnustada, saab üksteist toetada, jagada eluliselt asjalike osavaid näpunäiteid, mis moodi oma majad toimetada. See on selle asja üks külg ja see on kõige sümpaatsem külg. Kahjuks küll sellel aastal me saame jällegi see 50% täituvust ja me kõik, kes soovivad, ei saagi sinna kohale tulla. Et osad peavad olema suumis. Ja teine asja on see, et see on võimalus tutvustada, et mis on nüüd siis tulemas. Et Tartu linn räägib oma nendest toetusmeetmetest, et ühistute juhid saaksid siis õigel ajal ehitada need oma soovialaldused ja projektid linnale. Ja kahjuks ei saa sellel aastal me seda rakendada, aga see on ka väga oluline olnud, et tulevad kohale ettevõtted, kes räägivad, mida nad on nüüd uut tegemas, missugused on uued materjalid, sest ehitussektor on selline närviline sektor, seal kogu aeg muutub midagi ja ei ole võimalik ise tööl käiva inimesena olla kursis kõikide asjadega, et mis on see kõige parem sokli soojustusplaat. Ja siis nad tulevad kohale, näitavad, räägivad, et see on ka väga oluline. Sellepärast ühistud juhid tahavad sellist asja. Meie ka muidugi tahame. Me tahame oma liikmeid näha.
Ja praegu on plaan siis kohtuda 5. juunil.
Jah, 5. juunil Spark tema keskuses.
Dagmar, suur aitäh sulle ja loomulikult taskutarkus ka oma mikrofoniga seal jälle kohal ja siis juba vaatame, millised need uued materjalid siis on ja kuuleme, mida Tartu linnal on öelda, millised on nende toetusmeetmed. Dagmar Matiisen, Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse liige oli mikrofoni ees. Aitäh sulle.
Aitäh.
Tere tulemast kõigile kuulajatele tagasi, jätkame korteriühistute taskutarkuse saatega ja räägime kortermajade haljastusest, sellest, mida maja ümbrusega teha saab ja Liivi Mäekallast, Tallinna Botaanikaaiast. Meid selles saate osas ka natukene nõustab. Tere, Liivi!
Tere, tere!
Millised on sellised vead, mida tehakse kortermaja juures selle ümbruse haljastamisega?
No peamine või suurim viga, mida tehakse, on see, kui mitte midagi tehta. Ehk siis see hooldamatus on see. Eriti oluline on see värskelt asja rajatud haljastuse puhul, kus on just oluline, et see rajatud haljastus ka kasvama läheks. Seal on peamised tööd, mainin siin ära, on seal korralikult kastmine, ehk siis puudele, päris korralikult, mitte lihtsalt, et peamine mullapind saab pealt kastetud, vaid et oleks kindel, et see vesi jõuaks ka sügavamates mullakihtidesse. Rohimine just põõsa aladel ja puude kastmisringid on oluline ära rohida ja ka niitmine, et siis kus siis harvem ja kus siis tihedama.
Asja, mida inimesed kipuvad tegema, on see, et jäetakse lihtsalt muru. Mis on muru head ja vead?
Muru on hea, sellepärast, et ta on hea taust taimedele, nii puudele, põõsastele kui lillepeenardele. Ja see inimesed saavad ka kasutada seda ja seal peal joosta ja pikniku pidada ja mängida palli.
Aga kas muru sobib igale poole või on mõned kohad, kus pigem võiks kaaluda mingit muud katet? No näiteks need kohad, kus palju käiakse, teerajad, maja esine võibolla, kus teinekord ka autosid parkitakse.
Ja just, muru ja sobib igale poole, aga just ongi oluline vaadata neid kohtasid, kus on see tihedamalt käimine ja kasutatavus. Ehk siis parklad oleks näiteks hea katta sellise katendiga, mis laseb läbi ka vihmavett, et see on olemas sellised sillutiskivid, kus on sellised vahed vahel. Ma ei mõtle nüüd murukivi, vaid on veel olemas ka teissugused. See on mitmeid variante, mida saaks näiteks parkla all kasutada. Teerajad on hea sillutada sillutiskiviga või noh, kui on juba tehtud asfaldiga, et ka see sobib, et just selleks, et need teerajad ei muutuks mudaseks ja poriseks, et need oleks hea kasutada ja inimest oled mugav.
Enam sellist nutitud muru võibolla ei peakski igale poole istutama, vaid võiks tegeleda nii-öelda elurikkuse loomisega.
ehk siis luua linnaruumi selliseid lilleniitusid, võib-olla natuke liigirikkamaid muru, noh, nii-öelda endise muruplatse. Et mida te sellest arvate, Liivi? Kas seda saaks ka kortermaja juurde teha?
Jaa, seda saab edukalt. Et nii muru kui lilleniit on täiesti omal kohal ja neid mõlemad saab koos kasutada. Ja sellest tulebki nagu hea kombinatsioon välja, et kui murupind on nii vähe, nii palju kui vajalik ja nii vähe kui võimalik, et siis ülejäänud ala saab jääda lilleniidule või me saame ka selle lilleniidu puhul siis seal mõelda, et seal on kaks viisi, et kas me niidame harvel ja vaatame siis, et mis seal kasvama hakkab, et kindlasti on see koht hea liblikaröövikutele, on seal head toidutained ja kõrrelised. Ja teine viis on see, et võib siis sinna koorida kevadel sisse väiksemad alad, katta mullaga ja noh, näiteks 3x3 või 5x5 meetrit alad ja siis sinna niidu lillede seemet külvata. Et see siis tärkab ütleme aasta jooksul, et mõtlen, et kui näiteks praegu külvata see sinna, siis seal on jälle ka kaks varianti, et kui me lisame sinna ühe aastaste taimede seemet, et siis me saame juba esimesel aastal õiteilu, aga seetõttu peab arvestama, et hooldus tähendab rohimist, et me peame sealt vahelt siiski välja rohima sellised ebasoovitavad liigid, no isegi kui seal on uhakas ja rakkeleraibe ja oblikad, et siis need tuleks lausa välja kaevata. Et lilleniidu rajamisel jah, on see alguses hooldus väga oluline. Pika peale ütleme teisel kolmandal aastal samut kui väheneb ja lõpuks ta saab ise endaga hakkama.
Rääkides nüüd põõsastest, siis tihti peale kipub majade juurde tekkima niisugune, kuidas ma ütlen, isetekkeline võsa või siis mingisugused ei tea kuna, ei tea millal istutatud heki taimed või mida sellega teha, millised üldse võiksid need põõsad olla siis, mis maja juurde sobivad?
No, tegelikult need põõsad, mis on juba seal olemas, need on tegelikult kindlasti väga väärtuslikud, sest nad on juba suureks kasvanud, nad annavad varju, nad peidavad võib-olla võõraste pilkude eest, aga tegelikuses on neid põõsaid siiski linnaruumis päris vähe. Ja seetõttu ma soovitaksin neid isegi juurde veel oma kinnistutele istutada. Tavapäraselt on meil ju teada tuhkpuud, enelad, põisenelad, magesõstrad, aga soovitan ka näiteks söödavate marjadega põõsaid, miks mitte neid hekkidena kasutada. Võib ka lihtsalt punased sõstraid, mustsõstraid, tikreid ka hekina rajada. Toompihlakas Thiessen, vabandus siis Lamarcki toompihlakas, on näiteks hea söödavate marjadega, magusate marjadega juba juulikuuses valmivad arooniad, miks mitte. Et sel puhul valida vaadata, millises ilmakaares me vajame neid põõsaid, kus pool võiks olla, kus midagi saame varjata või mingit tänavat piirata, et see uue ala oleks selline hubasem. Võib kasutada rohkem sireleid, varajast veigelat, ebajasmiine, teutsiaid, kolkviitsiaid. Neid liike on kindlasti veel mitmeid ja mitmeid. Aga mida nendega teha? No, samuti hooldada, et vaadata, et kui nad on juba vanemad põõsed, siis sealt saab selliseid no, kuivanud oksad kindlasti välja lõigata, aga selleks, et neid põõsaid noorendada, siis sellised vanemaid oksi kevadel välja lõigates, enne kui pungad hakkavad puhkema, siis me ergutame sellega uute värskete võrsete kasvama hakkamist ja seetõttu me tuleb ka rohkem õisi nendele põõsastele ja nad kasvavad rohkem sellised lopsakamad ja värskemad näevad nüüd pärast nüüd välja. Ja loomulikult põõsastest on, et sellepärast ma neid ka soovitan, et elurikkuse puhul on need olulised. Ühe poolt nad annavad tolmendajatele, putukatele no, head toitu ja teiselt poolt nad meelitavad linde ligi. Nad on lindudele pesa- ja varjepaigad.
Aga mida teha puudega? Et väga paljude majade ümbruses on ka selliseid noh, vanu puid, mida pole võib-olla juba aastakümneid üldse hooldatud. Et mida teha ja kas puud maha võtta, no tihti peale on jagunevad elanikud kaheks, ühed, kes tahavad, et suured puud oleks, annavad varju ja teised jälle, kes ütlevad, et ei, nad võivad tormi tõttu murduda ja nii edasi.
Puud on kindlasti ka üks väärtuslik osa haljastuses. Et vaja on jälgida nende olemasolevate puude seisukorda. Kui nad on noored puud, siis on vajadus kulunduslõikuse järgi. See tähendab, et on vaja suunata oksaharude kasvu, et ei kasvaks neile kahvelharusid, et nad ei kasvaks võib-olla väga viltu, ega tasakaalus välja, ei kasvaks väga ühekülgseks. See oleneb kõik loomulikult kohast, et kas seal on mingid suuri toid juures või noh, ligidal, kui palju nad valgust saavad, et see kõik oleneb kohast. Aga jah, et kujunduslõikus, et see on nagu oluline esimese 20 aasta jooksul, kui puud on istutatud. Aga vanade puude puhul need on samuti väärtuslikud, tegelikult isegi veel väärtuslikumad, sest nad võivad olla elupaigad mitutele putukatele ja samblikele juba aja jooksul, mis on tekkinud sinna puutüvede ja võrade külge. Tuleks jälgida, et kui on kahtlus, et need puudel on mingid kuivanud oksi, et ega need ei oleks ohtlikud või kui seal on juba seente viljakehi nähtaval, et siis selle järgi saabki hinnata nende puude seisukindlust ja ohtlikkust, et nad ei oleks inimeste elule ja varale ei kujutaks ohtu. Et sel juhul tuleks kindlasti kutsuda kohale spetsialist, arborist, kes siis nii noorte puude puhul kui ka vanade puude puhul oskab vaadata seda seisukorda ja mida see puu vajab ja et kas seal on midagi, millega saaks siis aidata kaasa, et see puud võimalikult kaua saaksid linnaruumis elada ja meile nii varju kui sellist meeldivat elukeskkonda pakkuda. Et sel puhul on vaja see raieluba või siis hoolduslõikusluba taodelda, näiteks Tallinnas on see vaja taodelda, minna tallinn.ee lehele ja siis sealt kaudu juba leiab selle õige kohalas.
Üheaastastest taimedest tasuks maja juures pigem loobuda või just võib-olla pigem igal aastal uuesti nagu tuju tuleb?
Ja see on hea võimalus tegelikult värskendada selle kordermaja ilmet. Et kui üheaastased taimed, me mõtleme vist siin puhul suvelilli, et on võimalik panna näiteks sissepääsude juurde aiavaasidesse ehk konteineritesse või kui tahetakse panna rõdule, et siis võiks olla kokkuleppe kogu korteri ühistul, et me kõik paneme ühesugused taimed kõikidele rõdudele või noh, siis lepime kokku, et kui palju, kui tihedalt, aga see nagu tervik pilt näiteks eemalt vaadates, kui see kõik on nagu ühtne, et nagu ühtsed värvid või siis igal pool nagu maja peal on nagu läbi mõeldud, et kuhu me nad paneme ja kus need ei ole. Et see annab sellise väga ilusa tervik pildi sellest suve läbi ja järgmisel aastal on võimalik siis need üheaastaseid taimeliike vahetada, saab mingid teisi värve, mingid teissuguseid taimeliike kasutada, et niimoodi saab seda maja hoone välis ilmet ja muuta, et see ei ole nagu pidevalt ühesugune, vaid aastast aastasse saab natukene mängida sellega. Aga samal ajal peab hoidma meeles seda, et üheaastased taimeliigid on väga hooldust nõudvad. See tähendab, et neid peab kastma iga nädal väetise veega, et nad tahavad pidevalt toitaineid juurde saada. Selle najal nad jõuavad õitsejade seda rõõmu pakkuda.
Suur aitäh meile väikest sellist ülevaadet andmast. Liivi Mäekallast Tallinna Botaanikaaiast aitas meil siis natuke korterelamu haljastusest aimu saada.